Qalampirdan gapiramiz. Rossiya mudofaa vazirligi Afg'onistondan 380 nafar mamlakat fuqarosini Afg'onistondan evakuatsiya qiladi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin shunday ko'rsatma bergan. Hozir 3 ta Il-76 harbiy transport samolyoti Qobulga insonparvarlik yordamini yetkazgan va endi evakuatsiya qilinadiganlarni ro'yxatdan o'tkazish boshlangan, deyiladi vazirlik xabarida. Rossiya Il-76 harbiy transport samolyotlarida 180 tonna yordam yukini Afg'onistonga yetkazgan. Afg'onistondagi vaziyat. AQShning Afg'onistonda 20 yil davom etgan harbiy operatsiyasi prezident Jo Bayden davriga kelib yakunlandi. AQSh qo'shinlari joriy yilning 31 avgust kuni mamlakatni tark etdi. Bunga qadar Yevropaning boshqa davlatlari, jumladan Britaniya va Germaniya ham mamlakatni tark etdi. Ushbu jarayon yakunlanmasidan Taliban harakati poytaxt Qobulni egallab, joriy yilning 15 avgust kuni Afg'oniston Islom Respublikasini qulatdi. 19 avgust kuniga kelib toliblar Afg'oniston Islom amirligi tuzilganligini e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.